Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոյն, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 23-ն է։ Գրիմ, արդյոք Հայաստանը պետք է ճանաչեր ռուսների կողմից այդ թերակղզու բռնակցումը որպես ազգերի ինքնորոշում։ Կովկասյան խաչմերուկ այսօրվա թողարկման թեման Գրիմի խնդիրն է Հարավկովկասյան հիմնահարցերի ենթատեքստում։ Ապա ռեպորտաժ Սփյուռքից Իսրայելը հայերը եւ հրեաները։ Եվ վերջում մեկ հատված մեր Facebook-յան ասուլիսից ազատության հյուրը Արամ MP3-ն է, ով Հայաստանը կներկայացնի այս տարվա Եվրատեսիլում։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Նախ մտահոգիչ լուր մերձավոր արևելքից Քեսաբը շրջակա գյուղերով հանդերձ հայաթափված է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ մասին տեղեկացրեց Քեսաբի բնակիչ Սիրվարդ Գաբուշյանը, ով այժմ իր հայրենակիցների հետ գտնվում է Քեսաբից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Լաթակիա քաղաքում։ Հիշեցնենք, որ մարտի 21-ի առավոտյան Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերը ներխուժել են թուրք-սիրական սահմանին գտնվող ամբողջությամբ հայաբնակ Քեսաբ։ Մեր զրուցակցի Գերով կրակահերթերը հատկապես հնչել են թուրքական սահմանից։ Բնակիչներին հաջողվել է անվտանգ լքել գյուղը եւ այժմ նրանք ապաստան են գտել Լաթակիայի հայկական եկեղեցում եւ դպրոցում։ Վերջին լուրն այն է, որ մեր բնակարանները անցել են ընդդիմադիր զինյալների ձեռքը։ Այստեղ է գտնվում Կարմիր խաչը եւ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է լինելու մեր վերջը, մեր ռադիոկայանին ասել է Սիրվարդ Գարբուշյանը։ Լուրեր Ղրիմի թեմայով։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան Ղրիմի բռնակցումը վատ նախադեպ է որակել, սակայն ընդունել է, որ հիմա Ղրիմը դեֆակտո Ռուսաստանի մաս է։ Ինչ վերաբերում է ճանաչել չճանաչելուն, ապա դուք կարող եք ճանաչել կամ չճանաչել, սակայն դրանից այլևս բան չի փոխվի, այսօր Մինսկում ասել է Բելարուսի ղեկավարը։ Բելարուսի արևելյան շրջաններում բնակչության միայն 8%-ն է էթնիկ ռուս, բայց ռուսերենը գերիշխող լեզու է ամբողջ Բելարուսի տարածքում։ Այս հանգամանքից ելնելով Մինսկում չեն բացառում, որ Ռուսաստանը հարկ եղած դեպքում ապագայում կարող է Ղրիմի բռնակցման տարբերակով թիրախ դարձնել նաև Բելարուսը։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը այս որ հայտարարել է, որ ռուս զինվորականները 3 արևանգել են Սևաստոպոլի մոտակայքում գտնվող Բելբեկի ռազմական օտակայանի հրամանատար գնդապետ Յուլի Մամչուրին։ Տուրչինովը պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել գնդապետին։ 3 ռուսները գրահով գրավել են Բելբեկի օտակայանը, տեղի ունեցել փոխհրաձգություն, վիրավորվել է առնվազն 1 ուկրաինացի զինծառայող։ Ռուսները գրավել են նաև Ուկրաինայի ռազմական նավատորմի Սլավուտիչ պետանավը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարգադրել է առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Ղրիմում ձևավորել գործադիր իշխանության մարմիններ։ Պուտինը այսօր ստորագրած կարգադրությամբ պահանջել է, որ Ղրիմի ոստիկանության, քաղաքացիական պաշտպանության և կառավարական մնացած ատյանների կառուցվածքը մինչև մարտի 29-ը համապատասխանեցվի Ռուսաստանի օրենսդրությանը և գործունեության ընթացակարգերին։ 2 օր առաջ Պուտինը ստորագրությամբ վավերացրել է Ղրիմի բռնակցումը, որը ԱՄՆ և Եվրամիությունը չեն ճանաչում։ Վաղվանից Ղրիմում ուկրաինական հրիվնային զուգահեռ շրջանառության մեջ է դրվելու ռուսական ռուբլին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդել է, որ Ղրիմում ռազմական 189 օբյեկտների վրա բարձրացված է ռուսական եռագույնը։ 3 տեղի ունեցած գրոհների արդյունքում ռուսական ուժերը այժմ իրենց տիրապետության տակ են վերցրել Ղրիմում տեղակայված գրեթե բոլոր ուկրաինական ռազմական օբյեկտները։ Շաբաթօրը մասնավորապես գրավել են Բելբեկի ավիաբազան, այն բանից հետո, երբ ռուսական զրահամեքենան բախվել էր բազայի արգելապատնեշներին, որից հետո գրոհել էին ռուսական զինվաճուժերը։ Գրոհը ուղեկցվել էր հրաձգությամբ։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մեծ թվով ստորաբաժանումներ է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Գեներալը նշել է, որ դրանք կարող են օգտագործվել Մոլդովայում Մերձնեստրի շրջանում։ Այդ մասին գեներալը այսօր ասել է Բրյուսելում Մարշալի հիմնադրամի ժողովում։ Ռուսաստանը հիմա ավելի շատ հանդես է գալիս ոչ թե ՆԱՏՕ-ի գործընկերոջ, այլ հակառակորդի դերում։ Ուկրաինայի արևելյան սահմանի մոտ գտնվող չափազանց մեծ զորախումբը միանգամայն բավարար է Մերձդնեստր ներխուժելու համար, ասել է Բրիդլովը։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը հայտարարել է, որ Ղրիմի բռնակցման կապակցությամբ Բրիտանիան և իր դաշնակիցները պետք է քննարկեն Ռուսաստանի հետ զենքերի առևտրի և ռազմական համագործակցության վրա երկարաժամկետ սահմանափակումներ դնելու հարցը։ Իսպանիայի մայրաքաղաք Մադրիդում աղքատության և կառավարության կողմից լրացուցիչ խնայողություններ սահմանելու քաղաքականության դեմ երեկվա ցույցը վերածվել է զանգվածային անկարգությունների։ 19 ցուցարար ձերբակալվել է, վիրավորվել է մոտ 50 ոստիկան, որոնցից մեկը գտնվում է ծանր վիճակում։ Արժանապատվության երթ կարգախոսով բողոքի ակցիային մասնակցել են 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր իշխանություններից պահանջում են լուծել աշխատատեղերի, առողջապահության համակարգի, բնակելի շենքերի կառուցման, կրթության հարցերը և միջոցներ ձեռնարկել բնակչության աղքատացման դեմ։ Այսօր Իրաքում մի շարք օրաթերթեր չեն հրատարակվել, լրատվամիջոցները այդպես բողոք են հայտնել Ազատություն ռադիոկայանի Իրաքյան ծառայության Բաղդադի գրասենյակի ղեկավար Մոհամեդ Բդայևի Օբայդ Ալ-Շամարի սպանության դեմ։ Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Ղրիմն է, որը բռնակցվել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել Մաքսային միությանը, որի հիմնադիր անդամների թվում են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկան վատ նախադեպ է անվանել Ղրիմի գրավումը, բայց միաժամանակ նշել, որ ճանաչել չճանաչելուց արդեն ոչինչ չի փոխվի։ Մինչդեռ մեր ապագա հաղթակիցներից Ղազախստանը անուղակիորեն հավանություն է տվել Ղրիմի գրավմանը, նույն դիրքորոշումն է դրսևորել նաև Հայաստանը։ Արդյոք դա նպատակահարմար վճիռ էր։ Այս հարցով դիմել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագրապետ Հարութ Սասունյանին։ Պարոն Սասունյան, Ռուսաստանը բռնակցել է Ղրիմը, միջազգային համայնքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը չեն ճանաչել Ղրիմի անկախացումը և միացումը Ռուսաստանի Դաշնության կազմին, և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հեռախոսազրույցում փաստորեն անուղակիորեն, եթե ոչ ողջունել է, ապա ճանաչել է այդ փաստը որպես ինքնորոշման կամ արտահայտություն։ Այս հանգամանքը բուրըն վեճեր է հարուցել Հայաստանում, մի մասը ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է ընդհանրապես չճանաչեր այդ իրողությունը որպես ազգերի ինքնորոշում, մյուս մասը պնդում է, որ չէ, պետք է հենց ճանաչեր, քանի որ հույս կա, որ Ռուսաստանն էլ կարող է կարծեսի պատասխան դրան ավելի հայանապաստ դիրք որդեգրել Ղարաբաղի հարցում, մի մասն էլ ենթադրում է, որ ընդհանրապես պետք էր առավելագույնս չեզոք դիրքորոշում որդեգրել։ Դուք ինչպես կգնահատեիք այդ իրողությունը։
Ռիմի հարցը ընդհանրապես շատ սկայուն հարց է միջազգային հարաբերություններում այս օրերին, որտեղ շատ հստակ մի քիծ գա արևմտյան ուժերի շահերին և արևելյան կամ ասենք ռուսական։ Եվ այսպես շահերի փախում գա երկու հզոր խմբակցությունների կամ բերդների միջև, և Հայաստանի նման մի փոքր պետություն ընկնում է այդ շահերի փախումների մեջ, միշտ լուրջ հարցեր ծագում են, լուրջ հետևանքներ ունեն այդ փոքր երկրի վրա, և այսի չպատավոր առաջին անգամ չէ մեր երկրի համար, երկար հազարամյակներով պատմության ընթացքին միշտ մեր փոքր երկիրը ոտնագող եղել է, ինչպես գիտենք, բոլորս անցյալ են, առանց որ լրիվ ամբողջապատվությունը հիմա վերահիշենք, վարսկական գայշություն, հռոմեական գայշություն, արաբական արշավանքներ, ռուսական, օսմանյան և այլն։ Նույնիսկ նորություն չէ դժվարաբար, ինչպես եղած է նաև ուրիշ ասկերու ճակատագիրը, երբ որ իրենք փոքր են և ենթակա են մեծ վերջիների կմահաջուկներին։ Կալով հիմա այս համիջական հարցին, այո, շատ իմ կարծիքով շատ հեշտ է մագերեսային դերլուծումներ անել, ևս էլ որ այս մեծ վերջիները փախումների մեջ պետք է Հայաստանը չեզոք մնար, ծերնբահ մնար, գոմ չպրներ և այլն։ Այս բաները ասելը հեշտ էր և դրա անբանական է անշուշտ։ Սակայն այն բանը, որ մենք չենք իմանում, ոչ մեկը չի իմանում, թե նախագահ Պուտինը և նախագահ Սարգսյանը ինչ են խոսել և ինչ ծրագրեր կամ ինչ խոստումներ տվել են իրար, մանավանդ եթե այդ խոստումները, այդ խոսակցությունը գաբունի Արցախի ինքնորոշման վերաբերյալ, այդ մենք չենք իմանում։ Առանց այդ կարևոր խոսակցությունը իմանալու ես դժվարանում եմ ոչ բան ասել, բացի ընդհանրական խորհրդներ, քարոզնել, խրատներ, խորհուրդներ տալ, ինչ-որ բոլոր անում են, և այդ բոլորը, որ այդ խորհուրդները տալիս են, թեմ կամ թեր անում են, ոչ թե որտեղ ինչ-որ մի բան իմանում են, որը ես չեմ իմանում, բայց իրենք տալիս են այդ խորհուրդները, իմանալով իրենց հակարտականն կամ հատվածական շահերից ելնելով եւ եթե իրենք իշխանություն թեմ են կնաթադում են եթե իշխանամետ են կնաթադում են ուրեմն այս է գասությունը ես դիվարանում եմ եթե օրինակի համար ենթադրենք որ Պուտինը ասել է որ ոնց Հայաստանը կարող է ծերն բահմնալ Ղրիմի ինքնորոշման հարցին դուքեր նման հարցուն ինքնորոշման Արցախի վերաբերյալ եւ ես կողմնակից եմ նաեւ Արցախի ինքնորոշման կարող եմ որոշ քայլեր անել ուղղությամբ դա այսպեսի բան չեմ դեր եկա թե ոչ այնտեղ նախասարքսեն անշուշտ պիտի ավելի համոզիչ կդնի այդպեսի դիրքորոշում բայց եթե ոչ մի բան չկա ոչ մի շահ չկա Հայաստանի Արցախի բարձրաբես ռուսական ջնշումի հարցը որոշ չափով էլ հասկանալի է որտեղ Հայաստանը ենթակա է ռուսական ջնշումի ռազմական դնեսական ժանոցան դեսակի գաբերից ելնելով եւ հասկանալի է որ փոքր երկիր միշտ ենթակա է մեծ երկրների ջնշումներին
Պարոն Սասունյան իսկ եթե ավելի լայն համապատկերում դիտենք այս խնդիրը հորետես փորձագետները ասում են որ աշխարհը մոտենում է երկրորդ Կարիբյան ճգնաժամի որը ժամանակին կար հիշում եք Կուբայի շուրջ խորհրդային միության եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների միջև որ հիմա սկսվում է սառը պատերազմ կա նաեւ տեսակետ որ ռեալ պոլիտիկ հասկացությունը հաշվի առնելով Եվրոպան եւ Արևմուտքը մի քիչ կսպասեն մի քիչ կքննադատեն, բայց առևտուր կա, գազ կա, նավթ կա, կամաց-կամաց աստիճանաբար այս հարցերը կհարթվեն եւ ոչ մի շատ մեծ խորը ճգնաժամել չի լինի միջազգային ասպարեզում։ Ձեր կարծիքով այդ սցենարներից ո՞ր մեկն է առավել հավանական։
Իմ կարծիքով, եթե այս հարցը ավարտվի բարձրապես Ղրիմի անչատմամբ, ես շատ լուրջ միջազգային եւ շարունակական հետևանք չեմ տեսնում, խորը հետևանք չեմ տեսնում։ Բայց եթե ավելի առաջխաղաս լինի ռուսական զորքերի գոմ և արևելյան Ուկրաինա ներխուժեն, ինչ որ բարկամորիսի մանում է Պուտինը հայտարարել, որ այդպես ծրագիրին չունի, եթե Ղրիմով ավարտվի, այս հարցն էլ ժամանակի ընթացքին ինչ որ մի լուծումը գտնվի, կհարթվի, չեմ կարծեր, որ մեծ պետությունները իրար հետ պատրաստվի գնան Ղրիմի հարցով, Ղրիմը երկնալ կարևոր չէ, որ Եվրոպան եւ Ամերիկան իրենց ոչ միայն ասկային շահերը զոհեն, այլ նույնիսկ զորքով արգեն արդեն ամերիկայի նահանգավարն հայտարարել է, որ զորքով արգելու հարց չկա այստեղ, խաղաղապանակցային եւ դիպլոմատիկ դժոմների միջոցով պիտի փորձեն լուծել այս հարցը։ Չեմ որ հետևանք ունի, բացի եթե Պուտինը ավելի ծանր քայլերի կնա ներխուժարվեն Ուկրաինա, այնտեղ ավելի լուրջ հետևանքներ կունենա, բայց մարդիկ որ ասում են երրորդ համաշխարհային պատերազմ եւ այլն, չեմ կարծում որ դերի պիտի ունենա։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր կայքեջում կլինի Հրաշ Թամրազյանի վերլուծականը քննարկման թեման Ղրիմն է, մասնակիցներն են Դավիթ Շահնազարյանը և Սերգեյ Մարկեդոնովը։ Թողարկումը դիտելու համար մեր ռադիոյեթերից հետո այցելեք azatutyun.am կայքեջ։ Ղրիմի խնդիրն են վերլուծում նաև Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման մասնակիցները։ Ռուսերենով հեռարձակվող այս ծրագիրը պատրաստել են Դեմիս Պոլոնդովը եւ Անդրեյ Բաբիցկին։
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу Кавказский перекрёсток, подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведут программу Демис Поландов и главный редактор Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Ахат Мамедли, советник председателя Муссавата. Из Еревана Ануш Сидоракян, политолог, вице-президент партии «Свободные демократы». И из Тбилиси Александр Русецкий, директор Кавказского института региональной безопасности. Мы приветствуем вас в нашей программе. Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – последствия событий на Украине для стран Южного Кавказа. Прежде чем мы будем анализировать последствия для Южного Кавказа, хотелось бы услышать прогноз событий на Украине. Я думаю, начнем мы с нашего тбилисского эксперта Александра Русецкого. Как вы считаете, насколько возможна эскалация конфликта российско-украинского?
Большое спасибо. Я приветствую коллег в Баку, в Ереване, а также ведущих, господина Демиса и Андрея. Я думаю, что, так сказать, сводить этот сложный конфликт только к российско-украинскому неверно заведомо, потому что этот конфликт имеет несколько измерений. Прежде всего, это геополитическое измерение, борьба между, так сказать, двумя, фактически минимум двумя геополитическими центрами. Это Москва, Вашингтон, Россия, Запад. И второе измерение – это межгосударственный конфликт между Российской Федерацией и Украиной. И третье измерение – это внутриукраинский конфликт, который имеет также свои подизмерения, свои локальные зоны. Поэтому, если мы будем разговаривать только в одном из этих измерений, то мы получим искаженную картину того конфликта, и мы должны обратить внимание вот на все эти измерения. Это мое, так сказать, мнение.
Ну, внутриукраинский конфликт мы, наверное, обсуждать не будем. Давайте все-таки более такой геополитический взгляд на эту ситуацию кинем. Как вы считаете, пойдет ли Запад на резкое обострение отношений с Россией? Будут ли применяться какие-то жесткие санкции? И считаете ли вы, что Россия пойдет на эскалацию конфликта с украинскими властями в Восточной Украине, в Юго-Восточной Украине?
Да, я считаю, что Россия не будет отступать в своих, так сказать, намерениях. Она будет продолжать, так сказать, свою, так сказать, реальную политику, которую она начала. Насколько будет Запад адекватно и конгруентно, так сказать, действовать политике Запада, это, так сказать, зависит от Запада. Запад тоже не однамерен в этом процессе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в референдуме, во время процесса референдума, участвовали очень интересные представители, наблюдатели Запада. Они представляли различные регионы, субрегионы западноевропейских стран. Насколько сам Запад будет в этом, так сказать, Западная Европа будет попытаться смягчить этот вопрос, это одна тема, а насколько, так сказать, в этом будут участвовать Соединенные Штаты, а также международные организации, это, так сказать, другая тема. Мне кажется, что Россия будет продолжать политику эскалации, поскольку ей отступать некуда. В этом плане, что касается Запада, со стороны Запада я не вижу серьезных, так сказать, намерений, чтобы они, так сказать, реально защитить территориальную целостность Украины.
Что ж, спасибо, Александр. Теперь давайте послушаем мнение нашего эксперта из Еревана. Ануш, как вы считаете, вы согласитесь с Александром в его оценке?
Я думаю, что Запад не может принять пропорциональные методы и меры реагирования на действия России, которые, естественно, будет продолжать эскалацию конфликта, потому что этим Россия решает и внутриполитические вопросы, поскольку экономически и демографически страна находится в неком кризисе, который надо обязательно вывести за пределы государства, потому что внутри государства решение этим проблемам Россия не находит. Ну а у Запада другая задача. Америка сама по себе не диктаторская, не авторитарная страна, в отличие от России, так что Запад должен согласовывать свои действия и внутри США вместе с Конгрессом и другими репрезентативными органами, а также и Запад должен, Америка должна согласовывать свои действия с Европой. Поэтому ответ несколько непропорциональный, и санкции затягиваются. Но я так думаю, что в современном мире возможна либо борьба ядерных кнопок, либо борьба валют. Борьбу валют Запад однозначно выигрывает и, наверное, намеревается двигаться в этом направлении, поскольку Обама отдал однозначный ответ, что военного вмешательства в дела Украины и военной помощи Украины ожидать Украине невозможно, но и тем не менее экономические санкции никто не отменял, еще неизвестно, какими они будут, эти экономические санкции. Ну а России надо укреплять свой имидж и внутри страны, и за рубежом, хотя союзников у нее все меньше и меньше, и это было очевидно на заседании Совбез ООН, когда Россия практически оказалась абсолютно...
Ануш, а скажите, вы считаете, что то, что Россия объявляет своей целью защиту русского населения Крыма, это лицемерие?
Знаете, я думаю, что во всяком случае этот подтекст или эта причина и в рамках международного права, и в рамках вообще основного политического конфликта несколько слабая отговорка, потому что Крым – это многонациональная республика, Украина как-то особенно не форсировала ни военные, ни другие действия на территории Крыма. И неизвестно, от чего надо было это население защищать, по большому счету.
А вот вы сказали, Ануша,
прямой угрозы не было.
А вот вы сказали, что союзников становится все меньше, но вот как раз в отличие от ситуации августа 2008 года, когда российские войска вошли в Грузию, сегодня конфигурация союзников явно совершенно меняется и становится более благоприятной для России. Уже Казахстан и Армения поддержали действия России в Крыму. И кажется, что на постсоветском пространстве как раз Россия может ожидать куда более широкой поддержки, нежели в прошлый раз.
Знаете, если мы говорим о постсоветском пространстве, то мы должны понимать, что влияние действия России на территории постсоветского пространства ни на минуту и ни секунду не прекращалось. Оно могло ослабеть, оно могло усиливаться с некоторыми геополитическими факторами, под влияниями, под воздействиями этих геополитических факторов. Но и тем не менее Россия и военно присутствовала в постсоветском пространстве, исключая Прибалтику, а также, если принять во внимание наличие огромной сети, так сказать, службы российской госбезопасности, которая продолжала жить и действовать на территории де юре, но не де факто независимых государств, то мы должны понимать, что это поддержка, логическое построение, логическое завершение той цепи событий, которую мы должны были ожидать, будучи не в состоянии выстроить независимую экономику, а также независимую политику. И вот пожинаем плоды того, что имеем. Но, тем не менее, я считаю, что союзники на постсоветском пространстве при всем нашем, так сказать, при всей нашей надежде и надежде России остаются слабыми сторонниками, потому что не располагают таким количеством ни физических, ни военных, и ни политических ресурсов, и практически остаются под протекторатом России.
Да, спасибо, Ануш. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Ахат Мамедли. Ахат, ваше мнение, куда движется вообще конфликт, не только российско-украинский? Мы уже расширили эту тему до всего постсоветского пространства, по крайней мере, стран СНГ и Грузии.
После формальной аннексии Крыма России в таких западных СМИ, как Washington Post, Financial Times, New York Times и других, смеялись над санкциями Запада и смеялись конкретно над Обамой. Мол, такого слабого вызова от Запада никто не ожидал, даже сам Путин. Что 7 российских госчиновников были, как говорится, попали под эти санкции, которые вообще таких больших капиталов на Западе не имеют. Путинские олигархи, ни одни из них не попали под эти санкции. И это развязало руку Путину. Мы видим 2008 год, тогда тоже аннексия грузинских территорий, передышка, теперь Украина. Еще будет передышка, и завтра неизвестно. Казахстан будет новым звеном, ведь в севере Казахстана живет немало русских. Латвия может быть, Литва может быть. Мол, агрессора нужно остановить. В свое время Соединенные Штаты останавливали без единого выстрела более сильный Советский Союз, победителя Второй мировой войны, когда была под угрозой независимость Греции и Турции. А сейчас Соединенные Штаты действуют не по рангу. И это, думаю, и это имидж США большой урон. А Путин, да, он говорит, что ему восток Украины не нужен, но кто может верить Путину? Через несколько лет, опять же, кто может дать заверение, что это не повторится? А насчет других республик я здесь немножко не согласен. Я не знаю насчет Армении, но Азербайджан под протекторатом России не был, и поэтому был наказан Карабахом.
Давайте уже перейдем снова в Тбилиси. У меня вопрос к тбилисскому эксперту. Скажите, как вы считаете, вот проблема действительно региональной безопасности. Если Россия пожелает еще дальше распространить свое влияние, да, там Грузия намерена заключать соглашение об ассоциации с ЕС, сейчас встал вопрос о том, что она получает от НАТО МДЧ, и, в общем, у России, наверное, это не вызовет радости, да, она, наверное, попытается как-то воспрепятствовать ситуативно, так сказать, тем более, что, в общем, мы знаем о том, что НАТО она не желает пускать к своим границам. Вы говорите о том, что Запад не способен оказывать серьезного сопротивления. То есть, если Россия покусится на безопасность Грузии, то это ей тоже может сойти с рук.
Реальность политическая и геополитическая такова, что международное право не работает, международная система безопасности в кризисе. Исходя из этого, за это ответственность несет не только Российская Федерация, фактически, но и Соединенные Штаты, так сказать. буду апеллировать теми терминами, которыми говорят российские политики. Напомню вам Косово и другие, так сказать, инциденты и двойные стандарты, которые сейчас созданы реально. Поэтому мы находимся все в поясе безопасности, и зона, значит, Северного Причерноморья, так сказать, и Каспийских стран, она реально, так сказать, это зона серьезных угроз. И выход из этого кризиса, я думаю, что он заключается в попытке создания совершенно новых форматов, переговорных, международных форматов по созданию определенного пояса, международного пояса безопасности, таким образом, чтобы страны вот этой зоны, лимитрофной, как бы, буферной зоны, которые не являются непосредственно пока еще членами какого-нибудь военно-политического блока, чтобы они были бы обезопасены, чтобы это пространство было бы не пространством раздела зон, на зоны влияния, то, что реально происходит и Абхазия,
Александр,
и Крым, и все остальное,
насколько реально,
а чтобы это
что
было бы пространством сотрудничества. Это реально только в том случае, если будет запрос международной общественности, нас с нами. Когда со стороны нас нет такого социального запроса, это означает то, что уровень политической культуры наших народов, вообще международного сообщества, находится в кризисе. То есть мы не имеем той культуры, международной культуры сотрудничества, так сказать, и ориентации на обоюдно выгодные, так сказать, соглашения, что приводит именно к такому кризису. И мы видим, что фактически в зоне нашего проживания реально фактически происходит вот раздел влияния, создается фронтовая линия. Фронтовая линия, которая пересекает сразу несколько государств. Исходя из этого, хотим мы безопасности и хотим безопасно, так сказать, жить в безопасных странах, в безопасных регионах, тогда мы должны принимать адекватные меры. Но наши политические элиты на это не способны. Наши политические элиты, они фактически являются марионеточными элитами отдельных геополитических центров и обслуживают эти геополитические центры. Независимые политики, национальные, не говоря уже об общей региональной политике безопасности, у нас нет. И все эти проблемы будут продолжаться до тех пор, пока, так сказать, социального запроса у нас с вами, так сказать, не возникнет.
Александр, объясните мне, вот сегодня, в текущих условиях, что вы предлагаете? Запад должен сказать: Россия, мы признаем зону безопасности, вот страны, которые вас окружают, Украина, Грузия, они не вступают ни в какие военные альянсы, они сохраняют какой-то нейтральный статус. Я правильно вас понимаю? Вы это предлагаете?
Мы должны реально, так сказать, понять, что фактически наши народы, наше население, они реально представляют разделенное общество. И там никакой разницы не имеет, какой пропорции кто, так сказать, за север, а кто, так сказать, за запад. Исходя из этого, мы перед выбором. Либо эти, так сказать, сообщества разделенные смогут фактически сотрудничать в рамках одной политической системы, либо, так сказать, внутренние политические кризисы, провоцируемые извнешними, так сказать, геополитическим давлением, они приведут к дополнительным кризисам, и в лучшем случае это будет раздел зон влияния. В худшем случае это будет продолжающееся во времени вяло текущая такая гражданская война по всей зоне вот этой, так сказать, вот, о которой мы сейчас с вами говорим. Выход, я еще раз говорю, это, так сказать, наше понимание, гражданское экспертное понимание реальности и запрос. Вот то, что я вам говорю, то, что вы передаете сейчас по радио, пусть они слышат об этом, что хотя бы один человеческий голос об этом говорит. Да, отдайте нам независимость этим регионам. Независимость и международная
система. А вы думаете, Россия готова дать независимость? Россия готова
дать независимость? Россия готова. Я не думаю, что Соединенные Штаты готовы. Я не думаю, что европейские страны готовы к этому. Потому что каждый перетягивает... Это то, что происходит,
это геополитический
экстремизм. Но это геополитика,
да. Она
это
такая...
геополитический экстремизм. Ага. Это экстремизм. Поэтому этому геополитическому экстремизму и то, что произошло в Киеве на Майдане, это геополитический экстремизм. И не односторонний, и не двухсторонний даже. Поэтому мы должны дать реальную, адекватную оценку вот тем происходящим событиям, которые происходят. Либо мы научимся жить и сосуществовать, люди различных идеологий, различных политических взглядов, либо, так сказать, мы, так сказать, будем осуждены на постоянные, так сказать, вот эти войны и несчастья и все остальное плохое.
Нет, Александр, я с вами могу только согласиться, но мне кажется, это такой призыв к миру, не совсем учитывающий ту реальность, в которой мы существуем. В принципе, я действительно могу с вами согласиться. Лучше, конечно, сесть и договориться. Это всегда лучше, чем воевать. Что ж, давайте послушаем нашего эксперта из Еревана. Ануш, как вы считаете, какое влияние на региональную безопасность оказывают сегодняшние события на Украине? И вообще, вот эта новая Россия, как она себя позиционирует на постсоветском пространстве, чего ждать Южному Кавказу?
Будучи согласны со своим грузинским коллегой на предмет того, что нам нужна независимость и нам нужна безопасность, категорически не согласна с тем утверждением, что мы существуем в какой-то сфере влияния борьбы геополитических центров. Скорее давайте поставим вопрос, в каких рамках, в рамках каких ценностей будут развиваться региональная независимость и региональная безопасность. Потому что, как известно, действия на Майдане я никак не могу квалифицировать как геополитический экстремизм, я это квалифицирую как желание народа поменять матрицу, поменять систему ценностей, поскольку ценности, которые диктует первый геополитический центр, то есть российский центр, они включают в себя и, так сказать, это прислужническое, и потерю независимости, и также развитие махровым цветом, коррупции, всего того, что делает жизнь народа практически невыносимой. И при попытке поменять систему ценностей в отдельно взятой стране, кстати, и в Армении был такой же прецедент, мы пробовали 3-3,5 года, мы договаривались насчет ассоциации с ЕС, причем чисто так торговые ассоциации, торговые соглашения, и жестко за один день после визита нашего президента в Москву поменялась геополитическая составляющая. То есть мы понимаем, что, конечно, Запад подбирается, НАТО подбирается к границам России. Но НАТО подбирается к границам России отнюдь не силовыми методами. Запад предлагает огромный ассортимент экономических и политических свобод, а также возможность политического выбора. Тогда как Россия действует исключительно методом кнута, исключая метод пряника. Она не может предложить постсоветскому пространству, так сказать, возможность, ну, можно сказать, выразиться несколько циничным языком, экономически подкупить. Россия не в состоянии эти страны, так что она и политические свободы тоже, так сказать, эта система ценностей чужда российскому обществу, и вернее, российскому методу управления. И поэтому Россия нашла единственно возможный выход в ее положении. Этот выход и меры запугивания, которые она применяет во всей своей красе. И, конечно, в данном случае, если мы будем, так сказать, ставить на одну шкалу, на равноценную шкалу эти два мира со своими абсолютно различными ценностями, то, конечно, в данном случае получится какой-то портрет или, так сказать, пейзаж геополитической свары, в которой волей-неволей участвует малый народ.
Мне хотелось бы в более практическую плоскость как-то перевести наш разговор, потому что идеология идеология, но вот сегодня есть определенный набор инструментов, которые использует Запад. Сегодня есть политика, которую ведет Россия. Что вы ждете от России в отношении Южного Кавказа конкретно? Вот если мы говорим о Грузии и ее евроассоциации, если мы говорим о...
Все возможности...
Да, об Азербайджане.
Силовое применение, так сказать, все возможные силовые методы, так сказать, методы силового внушения по отношению к Армении уже применились, включая и то, что российские политические обозреватели типа господина Дугина угрожают даже тем людям, которые живут на территории Армении и мыслят иначе, чем пророссийские элементы. А по отношению к Грузии я ожидаю, конечно, весь набор возможных санкций, но поскольку Грузия пережила период правления реформатора Михаила Саакашвили со всеми его недочетами, со всеми его недостатками, тем не менее Саакашвили вот как раз сумел внедрить такую систему ценностей в Грузии, что, как видите, Грузия, я думаю, не отступит ни от евросоглашения, поскольку то, что было возможно потерять, Грузия уже потеряла, и как-то помаленьку с этими потерями уже вступила на путь приобретений. То есть она как-то выйдет из-под давления постсоветского пространства и, конечно, продолжит свой договор с Евроассоциацией. Но с этим, конечно, поменяется и региональный баланс, потому что и отношения Армении и Азербайджана находятся на зыбкой черте относительного покоя, и Азербайджан со своей неопределившейся политикой, и Армения со своей четко пророссийским управленческим аппаратом. Конечно, уже о региональном договоре при таком политическом соотношении не может быть и речи, а хотелось бы, конечно.
Спасибо, Ануш. Давайте послушаем Ахада Мамедли из Баку. Ахад, ну, у нас не так много времени остается. Я предлагаю вам как-то подвести итог. Мне кажется, основной вопрос все-таки на Южном Кавказе сегодня – это евроинтеграция как раз Грузии. Что вы думаете о возможных действиях России в отношении Грузии? Помешает ли это евроинтеграции? И если есть какой-то аспект отношений российско-азербайджанских, то тоже... Осветите его, пожалуйста.
Честно, меня удивило выступление грузинского коллеги. Экстремизм на Майдане – это более на российскую позицию похоже. Но я что хочу сказать, Путин не скрывал своих выступлений, что развал Советского Союза – это самая большая катастрофа 20 века. Не Первая мировая, не Вторая мировая, а развал Советского Союза. Этот человек не скрывает большие амбиции возвращения российского влияния на всю постсоветское пространство. И он это уже не разговорами, а делом делает. Это большая угроза в первую очередь и странам Южного Кавказа. Страны Южного Кавказа должны интегрировать на Запад. НАТО, ЕС и западные структуры. Без этого мы опять же попадем под русскую оккупацию.
Ну, это я, видно после Украины. Да, какими-то лозунгами, я все-таки предлагаю нам поговорить о том, что реально, а что нереально. Каких действий вы ждете от России? Насколько сейчас возможна такая вот евроинтеграция, допустим, Азербайджана? О чем мы сейчас можем говорить?
Вы знаете, евроинтеграция в Азербайджане, сложная ситуация. Алиевский режим не хочет демократизироваться, но не хочет попадать под русское влияние. Ей нужен вот сейчас такой статус-кво. Но сейчас такое международное положение, что Алиевский режим будет, в конце концов, вынужден выбирать между Россией и Западом. И какой он выбор сделает, пока неизвестно. Но для сохранения своего же режима она тоже вынуждена выбирать идти на сторону Запада. Евроинтеграция нужна, но что будет делать Россия, это будет зависеть от Запада. Если Запад опять же так будет себя без зуба вести, молчать, и оккупация Украины, Крыма, как это было в 2008 году, оккупация Южной Осетии, Абхазии, будет на это молчать, то Путин пойдет дальше, сделает передушку и пойдет дальше, это известно. Это пресловутый Евразийский Союз, что такое? Я согласен с армянским коллегой. Шантаж Армении силовыми действиями, присоединение к Евразийскому Союзу, это же может и произойти с Азербайджаном. Просто Азербайджан более в силах сопротивляться России, но до поры до времени. Россия угрожает независимости и южно-кавказских стран, и других стран СНГ. И поэтому позиция России – это позиция войны, позиция силы, это факт. И мы ждем от западных коллег реальных действий. Насчет южно-кавказских стран. Южно-кавказские страны должны брать пример Турции и Греции в середине 20 века после Второй мировой войны, как конкретно эти страны, чтобы защититься от советской агрессии, выбрали полную интеграцию на Запад. Но насчет грузинской власти мы это можем ожидать. Грузия на шагу впереди Азербайджана и Армении. Насчет армянской власти она выбрала Россию. А вот в Азербайджане такое положение, что 50 на 50.
Что ж, спасибо большое, Ахад. У нас, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Ахад Мамедли, советник председателя Мусавата. Из Еревана Ануш Сидракян, политолог, вице-президент партии «Свободные демократы». И из Тбилиси Александр Русецкий, директор Кавказского института региональной безопасности. Спасибо за участие в нашей программе.
Ռեպորտաժ Սփյուռքից գաղտօջախները պատրաստվում են ցեղասպանության 101-ի միջոցառումներին, փորձում են հակազդել իրենց երկրներում շատ ակտիվ գործող ադրբեջանական կամ թուրքական գազագերբությունների քայլերին։ Հայերը փորձում են նաև ամրացնել դիրքերը իրենց երկրներում։ Այս հարցերն են լուծում բոլոր համայնքներում, նույն պատկերն է նաև Իսրայելում։ Լսենք Արտյոմ Չեռնավորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-հրեական արտաքին հարաբերությունների համատեքստում, երբ երկուստեք ոչ մի հետաքրքրությունների կարծես բոլոր չի նշում, չմարվում։ Իսրայելի հայրը որոշել են եղունգ ունես գլուխդ քորի սկզբունքով իմի բերել տեղական հնարավորություններն ու խնդրին սեփական ուժերով լուծել։ Արպելի 24-ի նախորդին գործող բոլոր կուսակցությունների տեղի կառուցներն ու հասարակական կազմակերպությունն ընդգրկող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ուրբաթորը հանդիպում էր տեղ ունեցել Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ, որը ներկայացվել էր Եղեռնի 99-ամյակի շրջանակներում կազմակերպվելիք միջոցառումներն ու նաև 100-ամյակի հանձնաժողովի հետագա անելիքները։ Շատ չմանրամասնելով, 1-2 նախադասությամբ ամփոփենք այս հանդիպումը։ Նախ հայոց պատրիարք հավանություն էր տվել մի շարք ծրագրերի ու խոստացել էր նաև ֆինանսավորել։ Դաշնակցական հայտատի հանձնախմբի տեղի մասնաճյուղի անդամ նախկին ատենապետ Սերո Սահակյանի հետ անցյալ տարի էինք զրուցել։ Հանդիպման ընթացքում պարոն Սահակյանը մի քանի առաջարկություններ էր արել, սակայն մինչ այդ հայոց պատրիարքը առաջարկել էր մի քանի հատորով հրատարակել Բոսով պատրիարքի հայոց ցեղասպանության ուշագրությունը, որը պահվում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի գրադարանում։ Անդառնալով հայ-հրեական հարաբերություններին նա ասաց, թե
այո, երկուսն էլ շատ բարդ դրամատիկներ են, բոլորը միա խոսքեր են, միա արդյունքներ ու իսկ կորզական ոչ մեկ մոտեցում դա։ Չեմ միջեր, այսինքն փաստարություն, այսինքն փաստարությունը սերվիս է միջորդուն ու սիրիս վերայթե, որ Իսրայել Հայաստան պնդրածություն է, Հայաստանը Իսրայել պնդրածություն է, երկուստեք այդպես բոլորն էլ ամբիգիր մադյանի մեջ այսպես ամփոփված, չեմ իրեր որ մեկ օրվա կստացեմ, այսպեսին է։
Խոսելով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության գործնեայության ու Իսրայելում թուրք-ադրբեջանական հզորացող լոբի հակազդելու թեմայի շուրջ կարծիք հայտնեց, որ
Երեր, այսինքն վերջնասում մենք հայերս ալ Հայաստանը ոյ մեկ ձեւ այսպես ասած հարցերով սպանորի ամասնավոր ոչ դրամարչունի, ոչ մարդուժունի, ոչ ժամանագուրի չունի, այս էսպեսի դերթա առավել 20 տարի անց, առավել 20 տարի մի կուցե։
Մեկ տարվա ընթացքում ադրբեջանցիները 12 քաղաքում Իսրայելի ճակերտների մեջ խոջալույի ցեղասպանության նարնջվող ցուցահանդեսներ կազմակերպեցին, որին հայկական համայնքը պատճաշ կերպով չկարողացավ հակազդել տարատեսակ ռեսուրսների բացակայության պարագայում։ Երկուստեք դեսպանատներ չկան, Իսրայելում Հայաստանի արտակարգ ու լիազոր դեսպանին էլ նշանակումից հետո էին տեսել և հանդիպել 1.5 տարի առաջ։ Ոչ միայն Խոջալու հետ կապված թուրք-ադրբեջանական լոբի աշխատանքների կասեցումն է Իսրայելի հայերի խնդիրն, այլև Հայաստանի արտաքին հարաբերությունների բացթողման ու ազգային ժողովի անտարբերության պատճառով գոնե 1-3 տասնամյակից ավելի Իսրայելում հայկական լոբիին իրականացնող ու Քնեսեթում հայոց ցեղասպանության բանաձևը ներկայացնող պարլամենտականներն այդպես էլ Հայաստանի արտգործնախարարության կոմից ուշադրության չարժանացան ու Իսրայելի հայրը համոզված են, որ 20-ամյա անկախ պետության գործնեության ընթացքում կարելի էր մի անգամ գոնե հրեա այս մի քանի պատգամավորներին Հայաստան հրավիրել։ Ինչևէ, հրեական պատվիրակության Հայաստան տանելու հնարավորություն Իսրայելի հայրը չունեն, սակայն պարոն Սահակյանի առաջարկությամբ ու պատրիարքարանի աջակցությամբ որոշվել է այս հարցը այլ կերպ լուծել։
Այլևս ժամանակ երկաձի հայրամեգի արդի մենք այս Իսրայելի այդ թեմքերի գսենք հայասերների սենք դամ հայոց նկատմամբ այսպես լավ դրամատրվածների համար շնորհակալական երեգույթը կազմակերպել կամ համտիշյումը, ինչպես Բեյլին, Ախիմեիր և այլ այդ բոլոր թեմքերը օրվա համար այսպես հյուրասիրենք, մեր շնորհակալության խոսք բերենք և մարդուս փիշկանշանների դրսիչումը դրվի։
Ի տարբերություն նախորդ անգամների ու նախորդ փորձերի, այս անգամ նոր հայոց պատրիարքը համաձայնել էր ղեկավարել ու անձամբ կազմակերպել այս հանդիպում ու շքանշաններով պարգևատրել բոլոր արժանիներին։ Ճիշտ անցյալ տարի Յայեր Օրոնին և նրա հետ մեկնած հրեաներին Հայաստանի կառավարությունը լավ ընդունելություն ցուցաբերել էր, բայց սա պատվիրակության շրջանակներում չէր ու պաշտոնական բնույթ չուներ, այն չէր, ինչ Իսրայելի հայրը վաղուց սպասում էին Հայաստանի արտգործնախարարությունից։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Գիրակնորյա ծրագրի ավարտին հատված մեր Facebook-յան ասուլիսից հյուրը Արամ MP3 անունով հայտնի կատարողն է, ով այս տարի կներկայացնի Հայաստանը Եվրատեսիլում։ Facebook-յան ասուլիսը, որի ամբողջական հեռուստատարբերակը կգտնեք azatutyun.am կայքեջում, վարել է Նանե Սահակյանը։
Ու Ողջույն, եթերում Ազատության Facebook-յան ասուլիսն է։ Մայիսին Դանիայում կայանալի Եվրատեսիլ երկի մրցույթին այս տարի Հայաստանից կմեկնի երգիչ շոումեն Արամ MP3 և կկատարի իր հեղինակած Not Alone երգը։ Շնորհակալություն Արամ, մեր ստուդիա գալու համար։ Չմոռանամ ավելացնել երգի բառերի հեղինակն է քո գործընկեր Վիտամին Ակումբի Գարիկը։ Երգը պատրաստ էր երբ և արդյոք գրվել է հատուկ Եվրատեսիլի համար։
Երգը ճիշտ ասած գրվել է մոտավորապես կես տարի առաջ և ընդհանրապես նպատակ չկար այն օգտագործել Եվրատեսիլում, բայց գրվելուց հետո մեկ շաբաթ անց մտածեցինք, որ եթե հանկարծ հնարավորություն ձեռնվի մասնակցել Եվրատեսիլին, ապա միանշանակ այս երգն էլ կարելի է դատել որպես թեկնածու երգ։ Շատ հանկարծակի է գրվել երգը և որն էլ երևի թե իր հաջողության գրավականներից մեկն է, որովհետև ուղղակի պահի տակ սենց ոնց ասում մուսան եկավ և գրվեց այդ ստեղծագործությունը, որից հետո, այսինքն երգի վրա արդեն աշխատեց մի հիանալի տաղանդավոր անձնավորություն, որի անունը Լիլիթ Նավասարդյան։ Մի խոսքով, երգի վերջնական տարբերակը ինձ թվում է բավականին որակյալ բան ենք ստացել։ Ինչու մտածեցինք հենց այս երգը, որովհետև այս երգի մեջ կա բավականին շատ էներգետիկա, որը մարդու հուզական աշխարհին է ոնց որ կպնում։ Միգուցե եղել են կարծիքներ, որ ասեն երգը, բայց այդքան էլ չի հիշում։
Հնարավոր է, եւ ես ավելացնեմ, թեև ես էլ շատ դրական կարծիքներ կարդացել երգի մասին, բայց օրինակ կարդացի, մեկը գրել էր, որ իր կարծիքով հիթային երգ չէ այդ առումով, քանի որ կրկներ չունի, և մյուս կողմից ասում էին, որ ոչ դասական, ոչ էլ ժամանակակից իմաստով երգի ստանդարտներին չհամապատասխանում։
Դե դատելով ուղղակի YouTube-յան դիտումներից, որոնք մի քանի ժամից երիտե կհասնեն 1 միլիոնի և նման թիվ գոյություն չունի էլ Եվրատեսիլի մասնակիցներից, փաստորեն կարող ենք ասել, որ մենք սխալվում ենք, որովհետև լավ էլ սիրվել է երգը և լավ էլ հիշվում է։ Ճիշտ ասած, երգը լույս տեսնելուց առաջ կային կարծիքներ, մտավախություններ, որ միգուցե հնարավոր է, որ չսիրվի հենց հայ հանդիսատեսի կողմից։ Եվրոպացիների համար մենք կարծում ենք, որ սա կլինի անակնկալ այնքանով, որ մենք փորձել ենք միքսել տարբեր ժանրերի երաժշտություններ, այսինքն սիմֆոնիկ երաժշտություն և դաբստեփ, և այն ինչի վրա մենք, այսինքն կարելի ասել, հույսներս դրել ենք, որ հենց այս միքսը դուր կգա Եվրոպացիներին, հենց տենց էլ եղավ։
Աննա Բարսեղյանը հարցնում է, ինչ է կարծում, արդյոք մրցույթի քվեարկության լավագույն տարբերակն են ընտրել կազմակերպիչները։ Եթե չեմ սխալվում, հիմա 50-50 է։
Հիմա 50-50 է, այո, ժամանակին միայն SMS քվեարկությամբ էր լինում և հեռախոսազանգերով, այժմ 50%-ը որոշում են ժյուրիի անդամները տվյալ երկրի, 50%-ը քվեարկությամբ, որ ասեմ, համաձայն եմ այդ մտքի հետ, սուտ կլինի, որովհետև ինձ թվում է նենց ավելի արդարացի կլիներ, որտեղ մարդկային գործոն չկար, բայց հուսով եմ մեզ չի խանգարի այդ փաստը և մենք կարողանանք արժանապատվային ելույթից հետո արժանապատվային գնահատվել, չգիտեմ։
Ռուբի Դավթյանը գրել է. Արամ, իսկ դուք որևէ եվրոպացի լրագրողի հարցազրույց տալիս նույն կերպ կարտահայտվեք Ավստրիայի ներկայացուցիչի մասին, թե միայն հայրենիքում կարելի է հոմոֆոբ և անհանդուրժող լինել։ Մյուս կողմից էլ չեք կարծում, որ մինիմում անհարգալից է մրցույթի մեկ այլ մասնակցի մասին այդ կերպ արտահայտվել։ Արամ, միայն մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, բացատրենք, թե խոսքը ինչի մասին է։ Դուք երեք ասուլիսի ժամանակ հարցեր հնչել ձեզ, թե եթե չեմ սխալվում, լրակահանել
ես կատակով պատասխանեցի, ինձ դժվար է լինելու բեմ բարձանալ իր հետ,
Ավստրիայի մասնակցի հետ, ով միասերական
է, այո, ինձ դժվար կլինի, որովհետև ես այդ կյանքով չեմ ապրում և միևնույն է, այսինքն որքան էլ առաջ է գնացել աշխարհը կամ հակառակը հետ է գնացել աշխարհը, ինձ համար դա անընդունելի թեմա է, բայց ես այդ ամենին կատակով էի պատասխանել, որ լրագրողների տրամադրությունն էլ բարձացավ, որպեսզի ավելի լավ տրամադրություն
տեսել, այո,
ծիծաղեցինք, անցանք առաջ։ Չգիտեմ մարդկային կողմերը այդ անձնավորության, միգուցե հայերը լավ տղա եղա, չգիտեմ։
Ամեն դեպքում նպատակ չունեիք նրան վիրավորել։
Չէ, ես ոչ մեկին չեմ վիրավորում։
Այս հարց նույն թեմայով բազմաթիվ հարցեր կան և մեր Facebook-յան էջում քննարկումներ անգամ կային ծավալված, դուք ճիշտ եք արել, թե սխալ, որ այդպես եք արտահայտվել։ Այս մի հարցով արդեն ամփոփենք բոլոր մյուս հարցերը և անցնենք առաջ։ Արտակ Գաբոյանը գրել է. Ինգա և Անուշ Արշակյանների Եվրատեսիլյան ելույթը ցույց տվեց, որ հանրայինը շոու կազմակերպելու գործում բոբիկ է։ Հուսով եմ Արամի ելույթի շոուի կազմակերպման գործում համեկը դերակատարում չունի։ Կոնկրետ հարցը՝ շոուն բեմադրելու է Վիտամին Ակումբը, թե Ուկրաինը։ Եվ ավելացնեմ եւս մի քանի հարց, այստեղ գրված էին, որպեսզի առանձին-առանձին չկարդամ, հետաքրքրվում են, թե արդյոք հայտնի է, ինչպիսի շոու է լինելու, կարող եք բացահայտել
որոշ մասը։ Բացահայտում հիմա չեմ անի, բայց այս տարի Եվրատեսիլյան բեմը բավական հետաքրքիր ձևով է լինելու, բավական հետաքրքիր երկաչափական պատկեր են մտածել, լինելու են բավականին շատ LED էկրաններ, լույսեր եւ պրոյեկցիա, որը մենք փորձում ենք օգտագործել որքան հնարավոր է ճիշտ, որպեսզի շոուն լինի բավականին հետաքրքիր, մասնակցություն ունենալու է եւ հանրային հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը իր կրեատիվ խմբով, ինչպես նաեւ համալրվի Էլի մարդկանցով, ովքեր բավականին դաղանդավոր են, տեղյակ են այդ գիտությունից, մի խոսքով փորձել ենք անել լավագույնը, որպեսզի համահունչ լինի երկրի հետ եւ ամենակարևորը երևի թե որպեսզի հիշվի, որովհետեւ չմոռանանք Եվրատեսիլի մասին է գնում խոսքը, այսինքն ունես 3 րոպե ժամանակ, որից մոտավորապես մի 30-40 րոպե հետո պետք է հիշեն, իսկ առաջինը տեսողական հիշողությունն է, որպեսզի քվեարկեն։ Դրա համար երևի ջանք ու երանք չեն խնայի, կփորձենք անել ամեն ինչ, որպեսզի լավ շոու ստանանք։
Գոնե այս հարցին կարող եք պատասխանել, քան որ դուք հումորիստ եք ու ձեր գործընկերներն էլ հումորիստներ են, հնարավոր է դա ինչ-որ հումորային դետալներ ունենա։
Հարցը միանգամից փակվեց երկի պրեմիերայից հետո, շատ երկար մտածում էին, եղել են շատ այդպես ֆիդբեքեր, որ կլինի արդյոք հումորային ինչ-որ համար կամ չգիտեմ հումորային երկ, ես միանգամից դեմ եի այդ ամեն ինչին, որովհետև իմ երաժշտական կարիերան եւ այն ինչ որ անում եմ ես Վիտամինի բեմում, դրանք տարբեր բաներ են, ես սիրում եմ շատ հումոր, ես մինչեւ հիմա Վիտամինից եմ, ես շարունակելու եմ մնալ, բայց երաժշտական իմ կարիերան այդ առումով, այսինքն հումորից մի քիչ տարանջատվում է։ Երկի ընտրությունից էլ մի փոքր կուզենայի խոսել, շատ անգամ եղել են հարցեր, իսկ ինչու ռիթմիկ չի երգը, որովհետև բոլորը պատկերացնում են, որ ռիթմիկն իմ, մի փոքր տենց կապելով երևի թե իմ Վիտամինի գործունեության հետ, այս հարցին մենք այսպես ենք մոտեցել, որ ռիթմիկ երգ ստանալու համար, այն էլ որպեսզի գրավենք եվրոպացիների սրտերը, մեզ պետք են մինիմում լավ շվեդեր կամ գերմանացիներ, որոնք այժմ իրենց ձեռքում են պահում էլեկտրոնային երաժշտության ինդուստրիան, այսինքն կամ պետք է մենք պատվիրենք գերմանացիներին եւ շվեդերին այդ երգը, կամ պետք է չանենք, որովհետեւ օգտագործել նոր ձայներ, նոր բիթեր, նոր էլեկտրոնային ինչ-որ վոկալներ եւ այն եւ այն, մենք նշանանք պարտվում ենք
այդտեղ
արևմուտքին, այո, դրա համար որոշեցինք անել այլ կերպ եւ ընդհանրապես կարող է տենց ուրախ երկ չլիներ, այսինքն կարող է լավ երկ լինել, եղել են նաեւ կարծիքներ, երկը Եվրատեսիլի երկ չի, որին
հնչում է միանգամից
պատասխան, իսկ որն է Եվրատեսիլի երկը, որին էլ չկա հստակ պատասխան, դրա համար այդտեղ վերջանում է դիալոգը, օքեյ
Արաք Սակոբյանը իր կարծիքն է գրել, մտածում եմ, որ դու այստեղ կողք ես դրել կատարողական հնարքները, որոնք քեզ մոտ շատ հաջող են ստացվում եւ սովորական ես երգում, ինչ կասես այդ մասին։
Իրականում երգը ինքը բավականին բարդ երգ է, միգուցե առաջին հայացքից ինքը հեշտ է թվում, բայց բավականին բարդ երգ է, այսինքն եթե դուք նայեք երգի կառուցվածքը, օրինակ, չգիտեմ, օրինակ SoundCloud-ում, դուք կհասկանաք, որ ինքը ամբողջ ընթացքում աճում է։ Այս դեպքում իմ գերխնդիրներից մեկն է ձայնի միջոցով որքան հնարավոր է կամաց-կամաց բարձրացնել վոկալը, որը իրականում բավականին բարդ խնդիր է, չգիտեմ, այսինքն անցնել շատ պիանո ձայնից հասնել ամենալարված կետին ու այդ ընթացքում չհուզվել, որովհետև քեզ նայում են միլիոնավոր հանդիսատես, բավականին բարդ է։ Ես այնպես չեմ կարծում, այսինքն ես հասկանում եմ ինչ մարդիկի նկատի ունեն, բայց երկի մեջ այնքան էներգիա կա, որ ես կարծում եմ ոչ թե պետք է անել ձայնային հետաքրքիր խաղեր եւ վերցնել ամենաբարձր նոտաները, այլ ուղղակի լավ երգել եւ տալ բավականին շատ էներգիա, որովհետև մենք ունեցել ենք փորձ Եվրատեսիլյան բեմում, երբ որ դուրս են գալիս կատարողներ եւ կատարում են երգը այնքան լավ, այսինքն ես խոսում եմ վոկալի մասին, հիանալի վոկալով եւ հիանալի տեմբրով, բայց այդ երգը ոչ մի տեղ չի զբաղեցնում, որովհետեւ ասենք այդ երգը չէր, եւ հակառակը լինում են երգեր, որ դուրս են գալիս սովորական երգում եւ հաղթում են առաջի դերում։
Հուզվելու մասին ես հիշում եմ, որ 2008-ից ի վեր, երբ Հայաստանի մասնակիցները գնում էին արդեն Եվրատեսիլին, անպայման այստեղ քննարկվում էր, նրանք հուզվեցին բեմին, թե ոչ, քանի որ հանդիսատեսը շատ մեծաթիվ է եւ բեմն էլ փոքր չէ, դուք ինչ եք կարծում, հաղթահարելու եք այդ
խնդիրը? Ես այդ հարցին հստակ չեմ կարող պատասխանել, քանի որ ինքս ահավոր համերգներից առաջ նույնիսկ, այսինքն միգուցե 3 տարի արդեն համերգային այս գործունեության մեջ եմ, միևնույն է բեմ դուրս գալուց առաջ հուզվում եմ, ես ուղղակի աղոթում եմ, որ այդ օր ամեն ինչ նորմալ լինի, հանկարծ հուզմունքը ինձ չխանգարի երկելուց, դրանում ինձ իհարկե կօգնեմ փորձերը, որովհետև շատ-շատ անգամ փորձեր ենք անելու այդ բեմի վրա, այսինքն ես արդեն կսովորեմ այդ բեմին հանդիսատեսով եմ փորձերը լինելու, այսինքն ամեն ինչ արված է, որպեսզի քեզ հանգիստ զգաս, ուղղակի մեր երկիրը քանի որ չի հաղթել դեռ, մեր մի քիչ ավելի մարտական ենք դրամադրված այս պրոյեկտին, ու չգիտեմ, այսինքն դու այսպես արտահայտությունն է լինում,
եւ չափազանց լուրջ վերաբերվում,
այո, բավականին լուրջ եմ վերաբերվում, որը չես ասի, ասենք չգիտեմ, Սլովենիայի կամ Լատվիայի
ու Էստոնիայի, այո, ինչ որ
իրանք, որովհետեւ բավականին թեթև են նայում այս ամենին, երևի թե նրանից է, որովհետեւ մենք ճանաչվելու խնդիր ունենք, մենք պետք է հաղթենք, մենք պետք է անցնենք այդ փուլը, որից
հետո սոցիալական ճնշումը,
այո, որ այդ պետք է անցնենք Հայաստանը, քեզ հետա դու ներկայացնում ես Հայաստանի արտահայտությունը, որ դու ներկայացնում ես Հայաստանը, արդեն դու սկսում ես
ասել, որ ես
այն ներկայացնում եմ, դրա համար չէ, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի եւ ուզմունքը չի թողնում։
Յուրա Վահանյանը գրել է, որքանով է կարևոր արտիստի համար Եվրատեսիլի նման մրցույթը, շատ կարևոր,
այո, բավականին կարևոր, ինձ թվում է Հայաստանում սրանից ավելի բարձր կետ գոյություն ունի ներկայացնել երկիրը ու հնարավորություն ունձեռնի համագործակցել անալի, չգիտեմ, աշխարհահռչակ ձայնագրման ընկերությունների հետ, ինչպես ունի Sony Records, Universal եւ այն եւ այն, որոնք բոլորը հետեւելու են այս մրցույթին, այսինքն սա մեծ շանս է արտիստի համար ներկայանալու հանրությանը եւ Gega ընկերություններին, որոնք հետեւելու են այս նախագծին։
Նույն օկտատերը շարունակել է, որ մրցույթը շատ թեժ է լինելու, փորձի փոխանակում պատրաստվում եք անել նախորդ տարիների մասնակիցների հետ, եւ եթե կարելի է, ես մի հարց ավելացնեմ, ինձ շատ է հետաքրքրում, նախորդ 8 մասնակիցներից ամենաշատում երկն է սիրել։
Փորձի փոխանակման մասին արդեն բավականին շատ շփվել եմ բոլոր մասնակիցների հետ, բոլորը քաջալերել են, ասել են ինչ խնդիրներ են լինում հիմնականում այնտեղ, ինչից պետք է վախենալ, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, այսինքն ամեն մեկը իր խորհուրդները տվել է, այդ օր շնորհակալություն բոլորից, Անդրեն, երբ որ իմացավ, որ ես մասնակցում եմ, մտեցավ եւ ասեց, ցավակցում եմ առաջա։
Այստեղ օգտատերերից մեկը հարցը կորցրեցի, հարցնում էր, թե որն է ձեր երգի մեսիջը, ինչ եք մտածում երգելիս, եթե կարողանում եք մտածել երգից բացի որևէ այլ բանի մասին, եւ ինչ պետք է մարդիկ ակնկալեն վիտամին ակումբից, ովքեր քեզ ուղեկցելու են քո տուրի ընթացքում։
Վիտամին ակումբից արդեն թևաբար խոսք է դարձել Հայաստան արտահայտությունը, որը մեզ հետ դանելու են Եվրոպա, իսկ երկի մեսիջը, ճիշտն ասած, այս երկը գրելուց, որ ասեմ, որ ես եղել եմ շատ ոնց որ դերասաներ են այնպես ծանր վիճակում, չէ, ուղղակի ինչ որ մի հատ այնպես էմոցիոնալ պորտկում էր, որի հետևանքով ծնվեց այս երկը, այն նման է ավելի շատ սաունդթրեքի, այսինքն ունի ոնց որ ֆիլմերում, հա, ունի սկիզբ, ունի խնդիր, խնդրի լուծում եւ ամենավերջ ում ավարտ, ցանկացած թեմա, որը ունի նման կազմված, կարելի է դնել այս երկի վրա, այսինքն որ ունենալ այդպիսի տեսալովակ, աղջիկը սիրում է, վերջում տղան գնում, հետո գալիս է մոտիկանում են,
ցանկանում է եւ ավարտում,
ցանկացած երաժշտություն, կարելի է այս երկի մեջ ավելի շատ կա պայքարի նոտաներ, այսինքն մի հուսալքվեք, միշտ հավատացեք ձեր ուժերին, պայքարեք այն ամենի համար, ինչ որ շատ դժվարությամբ ձեռք եք բերել, եւ փորձեք միշտ սառը դատել, որտեղ տակ դատողությամբ դուք հետո փոշմանելու եք ձեր առած քայլերի համար, պայքարեք հանուն սիրո, ու տվյալ դեպքում մենք սերն ենք վերցել առաջին պլան երգի համար, պայքարեք հանուն սիրո,
ընտրել եք էմոցիաներ, որ ողջ աշխարհին պիտի հասկանալ
լինի, գիտեք ինչ, այո, ինքը այնպես համամարտկային արժեքներ են, հասկացանք, որ սերը ինքը եղել է, կա եւ կլինի, եւ ինքը չի էլ վերանա, դա միգուցե մարտիկամ, ասում են սերը դա պրիմիտիվ է, բայց ասենք 18 տարեկան 17 տարեկան աղջիկը կամ տղան չի մտածում, որ սերը պրիմիտիվ է, պրիմիտիվ է սերը այն մարդկանց համար, ովքեր եկել են, անցել են այդ պահը,
ծերացել
են, հոգնել են, արդեն կնոջից առանձին սենյակում են քնում եւ այլն եւ այլն, դրա համար ինձ թվում է այս թեման միշտ ակտուալ է, ու պետք է երգել այս թեմայի մասին ֆիլմեր, միջև հիմա նկարանում են երգեր կան եւ այլն եւ այլն։
այստեղ բազմաթիվ հիացմունքի խոսքեր կան ձեր մասին, Արամ, գուցե ես սխալվում եմ, բայց գոնե Facebook-ում ես չեմ հիշում, որ այսքան մարդ սատարած լինի Հայաստանից Եվրատեսիլ մեկնող մասնակցին, թերևս երևի թե գորին էին Facebook-ի օգտատերերի շրջանում, երևի թե գորն էր մեկ
էլ, այսքան
սիրված, դու համաձայն ես իմ դիտարկման հետ, որ իսկապես կարծես թե երկրպագունները ավելի համախմբված են և հակված են սատարել քեզ։
Գիտեք, ինչ ես իմ մոտ մի հատ այնպես զգացմունք առաջացել, երբ որ ես դուրս եմ գալիս փողոց, իսկ ես փողոց հազվադեպ եմ դուրս գալիս հիմա, որովհետև ուղղակի այնպես մեքենայով տեղ ընդեղից մարդկանց դեմքին միշտ այնպես ժպիտ եմ նկատում, այնպես դրական էներգիա, այսինքն ինքը կարող է այնպես տխուր գնում, ինձ տեսնում ես, ժպտում ես, ասում ես ուզում դժգամ քաղաքով քայլեմ, ես ուզում եմ այդ զգամ այդ ամեն ինչը, որ մարդիկ ժպտում են, մոտիկանում են, ձերքս են սեղմ, այսինքն ոչ թե այդ ֆանատիզմի հասնող է, մի հատ կարելի է նկարվել, չէ՞, մոտիկանում ուղղակի ժպտում են,
ինձ դրանից
լավ բան, ես ասում եմ, այդքան էներգիա, այն որ մտել եմ սուպերմարկետ, գիշերվա ժամը 2-ն էր հացանել, վաճառողները վեր կացան, ոտնք այս գցեցին ծափալը, հուզվեցի, ասի շնորհակալություն երեխեք ջան, մերսի, այդ էներգիան, որը հիմա ես ստանում եմ, ինձ դա շատ պետք է գալու ընդեղ։ Ես զգում եմ, ոնց է համախմբված ժողովուրդը այս թեմայի շուրջ։ Ես զգում եմ, որ ես ուշադրության կենտրոնում եմ և դրական ուշադրության կենտրոնում եմ, ոչ թե բացասական, որը ինձ միանշանակ թևեր է տալիս, որպեսզի ես գնամ և լավ ելույթ ունենամ և Տա Աստված ամեն ինչ լավ լինի և իրոք Տա Աստված եկող տարի Եվրատեսին լինի մեզ մոտ Հայաստանը։
Արդեն ամսի քանիսին կլինեք, մայիսին թե ապրիլին կլինեք
Կոպենհագենում։ Ապրիլի 28-ից երևի թե ես կլինեմ Կոպենհագենում։
Ելույթ կունենաք, հայտնի են արդեն ելույթի օրը։
Մայիսի 6-ին Կիսաեզրափակիչ փուլն է, իսկ արդեն, այո, մայիսի 6-ին Կիսաեզրափակիչ փուլն է, իսկ մայիսի 10-ին Եզրափակիչ փուլը։
Ձեզ հաջողություն, Արամ, այնտեղ։ Այսօր իմ հյուրը Հայաստանի 2014 թվականի Եվրատեսիլի մասնակից Արամ MP3-ն էր, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։